слухаєте подкаст Громадського радіо.
Верховна Рада вимагає від Росії негайно припинити бойові дії на Донбасі. Таку заяву парламентарі ухвалили на позачерговому засіданні. Ескалацію на сході України ми обговорили з аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. В цілому, як можна охарактеризувати те, що відбулося сьогодні у Верховній Раді? Оця заява – це вимушений крок, чи вона містить все ж таки якусь практичну користь?
Ну, вона, звичайно, містить практичну користь, тому що це допомагає кристалізувати переговорну позицію України. Будь-яка заява парламенту чи парламентської асамблеї якоїсь організації, вона, в першу чергу, є політичною декларацією. Тобто за нею не настають конкретні там наслідки чи обмеження, але політичне значення вона безперечно має. І на сьогоднішній день, коли в Нормандській четвірці Україна разом з Францією і Німеччиною намагаються вийти з глухого кута в переговорах, коли українська дипломатія зараз намагається залучити Сполучені Штати якимось чином до переговорів, ця заява парламенту, звичайно, буде помічна, скажімо так. Бо зрозуміло, що позиція більш жорстка, аніж була раніше. Я маю на увазі позиція української влади.
Пані Марія, народний депутат Олександр Мережко на своїй сторінці у Фейсбуці каже, що в цій заяві, як він висловився, нарешті речі називаються своїми іменами. Кваліфікація означає відкрите визнання того, що Україна у стані війни з Росією, і що це російсько-український збройний конфлікт, міжнародний збройний конфлікт. Наскільки це важливий аспект?
Це важливо саме в контексті дій вже влади Володимира Зеленського, тому що довгий час, практично до другої половини 2020 року, в своїй риториці і його партія, і він, власне, сам, і Офіс Президента, як інституція, уникали жорстких випадів в бік Російської Федерації. Хоча в нас, за нашим законодавством, Росія визнана була агресором, а території, відповідно, тимчасово окуповані ще до зміни влади в Україні в 2019 році. Тому для того, щоб зацементувати отакий певний дипломатичний розворот в позиції української держави на сьогодні, це важливо, бо це не те, на чому стояла чинна влада протягом більш ніж року свого перебування на Банковій.
Пані Марія, а от ми можемо припустити, з чим пов'язана зміна риторики?
Ця зміна риторики, вона пов'язана з загальним таким маневром, який почався восени 2020 року. Це пов'язано з тим, що у відповідь, здобившися режиму тиші від Російської Федерації, умовного режиму тиші, це просто деескалація певна була, українська сторона у відповідь не пішла на якісь широкі політичні компроміси з Російською Федерацією, Росія очікувала саме цього, і відповідно далі утворився такий своєрідний глухий кут новий. Тому що Росії потрібні політичні поступки, піти на це влада не може через ряд обставин, як внутрішніх, так і зовнішньополітичних, навіть якщо там хтось в Офісі Президента досі хотів би цього, скажімо так. Тим не менше, це було неможливо. І, відповідно, десь з серпня, з вересня поступово в українській переговорній позиції почала просуватися ідея поступового оновлення мінських документів. І якщо цього не відбувається, то, відповідно, ми фактично миримося зі статусом кво, з наявністю окупації і не йдемо на поступки винятково для того, аби отримати формально якусь реінтеграцію, але формально, не фактично, цих територій. Це, як знаєте, корабель розвертається, це не може відбутися одномоментно. І от приблизно такий маневр затяжний, він вже майже півроку триває із Мінські ТКГ, де Україна наполягає на безпекових кроках і гуманітарних, але при цьому не йде на російські забаганки в політичній підгрупі ТКГ. Це відбувається в нормандському форматі, де українська сторона намагається оживити діалог на рівні міністрів закордонних справ, а цей діалог, нагадаю, заморожений від квітня 2020 року саме через те, що Лавров не хоче приймати участь в засіданнях міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Ну і тим паче лідери не зустрічаються, тому що Росії не потрібен новий саміт, їй не потрібні нові зобов'язання, вона ще по Паризькому саміту не виконала свою частину зобов'язань. А Україна в цей час, коли відбувається такий глухий кут, що їй робити? Їй треба або йти на поводу Російської Федерації. Це неможливо, бо фактично це дестабілізує і розриватиме країну зсередини. Або треба фактично кардинально змінювати, або не кардинально, але модифікувати все-таки переговорну позицію. І обрали цю умовно золоту середину, хоча про це офіційно не оголошують, але всі факти свідчать про це. І ця золота середина – це спроба переглянути найбільш контроверсійні пункти мінських документів. Це, зокрема, пункт по кордону. Україна зараз наполягає, що спочатку контроль над кордоном, а потім вибори і остаточна політична реінтеграція цих територій. Не має прямого контакту, прямого діалогу з окупаційними адміністраціями. Ну і плюс безпека, що цей регіон має бути демілітаризований. І зараз в Нормандській четвірці ми обговорювали минулого тижня, документи, які з'явилися, це так звані кластери з імплементації мінських домовленостей. І там дуже чітко прослідковується, яку лінію переговорів зараз буде відстоювати далі Офіс президента, тому що там були оприлюднені і українські пропозиції до цих кластерів. І на відміну від всієї попередньої логіки переговорів, там спочатку режим тиші, стабільний і постійний обмін полоненими, доступ Червоного Хреста, фактично виконання Паризького саміту рішень. А другий крок – це початок відновлення контролю над кордоном. Це для того, щоб ми розуміли, як зараз змінюється, переформатовується переговорна лінія української держави.
Пані Марія, а ми можемо припустити або засвідчити навіть, що те, що відбувається зараз на сході України, оця дійсно ескалація, оці обстріли, це є відповіддю Російської Федерації бойовиків підконтрольних їй саме от цій зміні курсу?
Абсолютно логічно, і це дві взаємопов'язані речі. Коли українська сторона є більш орієнтованою на власні інтереси в переговорах, а не женеться за побажаннями Російської Федерації, то Росія це, звичайно, не влаштовує. І єдиний варіант, як Україну примусити бути більш договороздатною в російському розумінні цього слова, це підвищувати ескалацію на фронті. Більше того, я повертаюся до встановлення режиму тиші в липні 2020 року і нагадаю, що цей режим тиші був потрібний Росії винятково для того, щоб одразу в короткостроковій перспективі отримати поступки з боку України, зокрема в політичній підгрупі ТКГ, по питанню особливого статусу для Донбасу на рівні Конституції, по питанню спочатку вибори, потім кордон, як вимагає Росія. І цих поступок Росія не отримала. І одразу ж в серпні весь процес у всіх підгрупах був заблокований в ТКГ. Я вже не кажу про Нормандську четвірку навіть, де радники зустрічалися декілька разів, але при цьому абсолютно безрезультативно. Тому Росія відповідає зараз в такий спосіб, щоб військовим чином прошантажувати фактично Україну і змусити її, лякаючи завершенням режиму тиші, змусити її піти на якісь поступки. Вона цього не доб'ється, цих поступок не буде. І повторюся, навіть якщо зараз залишаються ентузіасти за широкі компроміси з Росією в Офісі президента, це вже неможливо, зважаючи на внутрішні спроби суспільства, зважаючи на те, що в Нормандській четвірці теж Німеччина не підпишеться під широким компромісом між Росією і Україною, бо це призведе до внутрішньої такої деструкції в українському суспільстві. Тому складається така ситуація, що в якийсь спосіб Росії треба вийти з режиму тиші. Офіційно оголосити про свій вихід з перемир'я вона не може, тому що вона буде політично звинувачена, а у неї так зараз загострення з західними країнами. Байден жорстку політику починає проти Путіна. В Європейському Союзі є претензії по кейсу Навального. Тобто є напруження дипломатичне, дуже таке помітне, як для останніх років, між Росією і Заходом. Тому Росії треба спровокувати якусь ситуацію, диверсію, якусь провокацію організувати. Тому вони підтягують війська, Тому вони, скоріше за все, будуть організовувати якусь провокацію і нібито відкриватимуть вогонь у відповідь. Щодо конкретних наступальних дій, я маю на увазі спроб прориву, знищення лінії фронту, ну, я оцінюю цю ймовірність менше, ніж 50%, тобто я все-таки на шальках терезі вважаю, що більша ймовірність того, що Росія відновить гарячу позиційну війну шляхом організації якоїсь провокації. Але відверта наступальна операція і бойові дії такого масштабу, як 2014-2015 року, ну, я оцінюю цю ймовірність як меншу, ніж перший варіант.
Але пані Марія, от дивіться, те, що ви говорите, воно певним чином перегукується з словами представника Донецька у тристоронній контактній групі. Сергій Гармаш сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці дописав щодо нинішнього засідання ТКГ, я просто зацитую. На сьогодні в мене є чітка впевненість, що усі зусилля російської сторони спрямовані не на мирне врегулювання конфлікту, а на створення умов, коли в нас здали б нерви і ми першими вийшли б з переговорів.
Безперечно, я абсолютно погоджуюся, не бачила ще цього допису, але погоджуюся з Сергієм. От, тому що Російська Федерація, вона інформаційно нагнітає зараз істерію. Якщо проаналізувати контент, хоч це не дуже приємне заняття, з російських ключових телеканалів, то вони повсякчас говорять про те, що Україна готує наступ, готується йти в наступ. Плюс ми тут нещодавно силами фонду «Демократичні ініціативи» робили дослідження на прифронтових і навіть серед людей, що мешкають на тимчасово окупованій території. І оця істерія в Донецькій області, вона більше проявляється на тимчасово окупованій території, бо респонденти, в яких ми брали інтерв'ю, вони засвідчують, що військова загроза, їм здається, відновлення активних бойових дій, їм здається дуже і дуже високою. А це респонденти, які в першу чергу покладаються на російські засоби масової інформації або на місцеві сепаратистські. Тобто такий ланцюжок логічний, вони дають посил, що Україна готується в якісь наступити, хоч це зрозуміло, абсолютно не відповідає дійсності. От. І населення, відповідно, воно нагнітається таке напруження і соціальне, і істерія. Росії треба якимось чином закінчити гру в перемир'я. Це тому, що якщо Україна не йде на політичні поступки в Нормандії чи в Мінській ТКГ, то у Росії залишається тільки один інструмент примусити Україну сідати за стіл переговорів. Це військовий шлях. І тут з Володимиром Зеленським, я не заздрю, тому що це було режим тиші, був найбільшим надбанням за час його президентства. Тобто це особиста така політична, політичний плюсик. Да? І тому зараз команда президента, взагалі українська влада, вона зараз на такій розтяжці. З одного боку, якщо Україна продовжує говорити про те, що режим тиші нібито існує, а він не існує, ми кілька днів тому в один день 4 тільки людей втратили на фронті, то ми наражаємося, ми наражаємося на таку внутрішню критику в українському суспільстві. І, звичайно, будуть питання і в експертної спільноти, і в патріотичної спільноти, і у військових, що найважливіше, які стоять на лінії фронту, будуть питання, чому війна відновлюється, а фактично активній фазі, а ми продовжуємо говорити про режим тиші. Але якщо офіційно українська влада заявить про завершення режиму тиші, це треба мати на це політичну волю, тому що, повторюся, це було таким своєрідним політичним надбанням цієї влади, і політично вони цим дуже пишаються.
Пані Марія, тут є ще одна новина від Сергія Гармаша. Він повідомив, що на оцих двосторонніх консультаціях відбувалися двосторонні консультації з модератором ОБСЄ, а також неофіційна нарада представників делегацій. І в обох цих заходах брали участь так звані представники ОРДЛО із російськими паспортами. І от Сергій пише, що тобто ОБСЄ самовільно в порушення Мінських угод порушує тристоронній формат переговорів і наділяє статусом делегації от російських громадян з ОРДЛО з російськими паспортами. І пише, що, до речі, до сьогодні невідомо, хто ж цих людей запросив. От наскільки це тривожний сигнал саме ну, з сторони ОБСЄ?
Ну, до того, як в який спосіб модератори з боку ОБСЄ себе поводять в робочих підгрупах, бо в кожній підгрупі є модератор, не тільки, в принципі, пані Грао модерує саму тристоронню контактну групу. До цього є питання, були питання завжди. І насправді, ну, з вустами фактично українських переселенців, які там теж в статусі членів української делегації, озвучується питання, яке мала би ставити руба вже сама українська делегація, є на рівні керівника нашої делегації. Але чомусь, ну, наприклад, керівництво нашої делегації досі такого питання не ставить, натомість українські експерти, які долучаються, да, як, ну, Гармаш, він фактично в статусі експерта, як, ну, в статусі ВПО перебуває там, він це питання ставить, і воно логічне. Чому ОБСЄ так діє? Тому що в них така позиція в переговорах, не наражатися на якісь гострі кути, максимально зменшувати, згладжувати такі нерівності в переговорах. І, ну, це тягнеться з 2014 року, коли Російська Федерація притягла невідомо кого, назвавши їх представниками окремих районів Донеччини і Луганщини. І з того часу ці люди сидять в цій делегації в робочих підгрупах і називають себе представниками Донбасу. Тобто це тягнеться з того часу. І очікувати, що СММ ОБСЄ самовільно даватиме комусь там по носі і когось не допускатиме, я на це не сподіваюся. Тому що логіка така. Не проявляти особливої ініціативи, не робити жодних радикальних кроків. Росія цим користується, бо вона нахрапом діє в переговорах.
І ну так, пані Марія, дивіться, дивіться, діяти, згладжувати кути і не робити різких рухів, чи це якраз не суперечить цьому запрошенню, ну, невідомо кого, невідомо ким? І, до речі, зараз, ну, принаймні те, що я бачу на новинних стрічках, і як і ви, ми моніторимо і російські якісь ЗМІ, так? Ми бачимо, що зараз Росія більш наполегливо тягне Україну саме до намагається примусити саме до спілкування з представниками бойовиків.
Ну, по-перше, я зараз на слух не можу зрозуміти, про кого саме мав на увазі Сергій Гармаш.
А він там не називав, хто саме там був, він назвав їх,
ну,
просто
ні,
представниками
ОБСЄ. Я поясню чому. Угу. СММ ОБСЄ проводила окремі двосторонні консультації з представниками ОРДЛО, з так званих окупаційних адміністрацій, да, то це порушує рівновагу в форматі, однозначно, бо вони не є повноцінними учасниками цього процесу. Якщо вони окремо консультувалися, так само як з українською стороною, з російською стороною, якщо вони так само на двосторонній основі консультувалися з представниками окупаційних адміністрацій, це неприйнятно. От, але я зараз на слух не можу зрозуміти, кого саме Сергій мав на увазі, тому я не можу це зараз прокоментувати точно. Що стосується взагалі ОБСЄ, коли вона проявила отаку млявість в останній час, коли вона, наприклад, дозволила, окрім тих представників окупаційних адміністрацій, які вже і так долучені до переговорного процесу в якості запрошеної сторони, коли вона дозволила їм розширити своє представництво. Бо пару місяців тому з'явилися якісь експерти, які долучилися до вже нинішніх там Ніканорова і Дейнега, які мають, ну, традицію брати участь в засіданнях робочих підгруп в ТКГ. Тобто, що відбулося останнім часом? Відбулося те, що фактично, не будучи повноцінним членом Мінської тристоронньої контактної групи, представники так званих адміністрацій цих окупаційних, вони розширили своє представництво. І це вже порушило декілька місяців тому певний баланс. І з того часу українська сторона повинна, але не силами винятково запрошених внутрішньо переміщених осіб, а силами керівника української делегації або його першого заступника заявити про це, заявити спротив щодо цього модератору СММ, з боку СММ ОБСЄ. тому що це якраз вкладається в логіку. Тут СММ ОБСЄ не вважає, що це якийсь радикальний крок, який порушує рівновагу. Тобто вони ідуть, Росія наступає дипломатично, самовольнічає фактично, а СММ ОБСЄ на це реагує спокійно. Тобто це, розумієте, це випробування меж можливостей. Угу. І якщо Російська Федерація от зробила такий крок восени, коли люди, які не мають делегації свої в ТКГ, вони когось запрошують. Запрошувати когось до свого поряд з собою сидіти під час засідань можуть лише самі делегації. Тобто от українська делегація може кого завгодно привести на ці переговори, якщо долучить їх до української делегації. Так само може російська сторона. Але коли з'явилися так звані експерти, якась начебто громадськість, яка там декілька людей приєдналися до Ніканорової і Дейнега в 2020 році восени, то це вже порушення було умов роботи ТКГ, бо ані ЛНР, ані ДНР не мають своєї делегації в ТКГ. Відповідно, приводити ще когось з собою вони теж не можуть, бо там є винятковий такий перелік осіб, які з боку окупованих територій можуть долучатися до переговорів. От в цьому була помилка, що тоді українська сторона силами керівника делегації не заявила якогось публічного або не публічного, але жорсткого протесту. І тому це прекрасно, що ми зрозуміємо, що такі речі там відбуваються завдяки відкритій позиції, там, зокрема, Казанського і Гармаша, але це додатковий сигнал, що переговорна позиція нашої делегації, вона має бути жорсткішою. Не буде цієї позиції, Росія ще якесь ноу-хау придумає для ТКГ. Вона зараз цим займається. Логіка Росії полягає зараз в тому, щоб остаточно вбити нормандський формат, щоб ми просто розуміли, чому це відбувається. Тому що в нормандському форматі є Росія як держава. І вона, підписуючи документи, підсумки самітів, коли лідери підписують, Росія на себе як держава бере політичну і не тільки політичну відповідальність за те, що ухвалюється під час цих зустрічей чи цих самітів. А в ТКГ Росія грає дурочку, звініться, начебто вона посередник. І користується вона, грає вона в таку гру винятково через те, що там є запрошені представники тимчасово окупованих районів.
Про ситуацію на Донбасі ми поговорили з аналітикинею Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. В студії працювала Олена Новікова. Це «Громадське радіо». Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».